ก็วันที่1มิถุนาที่ผ่านมาก็เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาในวันที่พระพุทธเจ้าองค์ได้ทรงประสูติตรัสรู้แล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานนะ1มิถุนาเนี่ยก็ทุกวัดในเมืองไทยก็มีพิธีทำสวดมนต์ทำวัดแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็มีการเวียนเทียนนะรอบอุโบสถก็วันสำคัญในทางพุทธศาสนานี้นะก็วันพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงประสูติตรัสรู้เสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยนะพระมหาบุรุษนี้สร้างบารมีมามากละณชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์ได้ลงมานี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ว่ามีความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของมหาบุรุษทีเดียวพระองค์ต้องการพ้นทุกข์ก็พ้นทุกข์ไปได้นานแล้วแต่ว่าพระองค์ก็ได้ทรงเสียสละไงมันมาเกิดใหม่นับครั้งนับพบนับชาติไม่ถ้วนนั่นแหละอันเสียสละยิ่งใหญ่นี้เพื่อที่จะได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะและกว่าที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เฉพาะชาตินี้ก็ต้องหาหนทางทรมานร่างกายถึง6ปีที่ดงกสริการทรมานร่างกายนี้ทำอย่างไม่มีใครหรือมนุษย์คนใดสามารถที่จะทรมานได้ขนาดนี้นะถ้าเกิดว่าใครทรมานอย่างพระองค์นี้ก็ต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนองค์ทรมานจนร่างกายนี้ผ่ายผอมไปมากที่สุดเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกสลบไปถึง3ครั้งแต่ก็ไม่เสียชีวิตเพราะเป็นชาติที่พระองค์จะต้องมาตรัสรู้เนี่ยอันนี้นะเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลขององค์บรมโพธิสัตว์ทุกพระองค์ที่ได้สร้างสมบรมบารมีที่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราเป็นบรมบริษัทเนี่ยน่าจะเกิดลงมาแล้วเนี่ยมาสร้างบารมีมาพบพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนั้นเป็นจำนวนมากทีเดียวเนื้อในชาติที่พระองค์ได้มาตรัสรู้ในชาตินี้ก็จะมีบรมบริษัทจำนวนมากนะนับไม่ทวนทีเดียวแล้วก็ลงมาเกิดเพื่อสร้างบารมีเพราะการสร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าก็ทำให้บารมีที่ปรารถนาพระโพธิญาณ นะเต็มเร็วขึ้นแล้วพระบรมบริษัททุกๆพระองค์จะได้ลงมาเกิดพร้อมบริวารนะมันก็ว่าอย่างชาติของพระพุทธเจ้าของเรานี้พระสริยเมตไตรบรมพุทธเจ้าก็ลงมาเป็นพระภิกษุใหม่เป็นพระภิกษุใหม่ก็จริงแต่เมื่อพระนางประชาบดีโคตมีนี่ซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าถวายผ้าไตรอย่างดีนั่นเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็ส่งผ้านั้นน่ะที่ให้กับพระคฤหัสถ์สาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาพระคฤหัสถ์สาวกก็ทรงทราบดีก็ส่งต่อพระไปเรื่อยๆจนถึงพระใหม่รูปสุดท้ายคือพระอาชิตตภิกษุใหม่เป็นพระสริยเมตไตรพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็เสียพระทัยมากพระเจ้าก็ตรัสว่าอย่าไปเสียพระทัยเลยเพราะว่าพระที่บวชใหม่นี้ก็จริงแต่บารมีของท่านนำมาสร้างมาเต็มแล้วนี่พระพุทธเจ้าก็อธิษฐานบาตรของท่านให้หายไปและให้พระอัครสาวกและสาวกที่มีฤทธิ์ทั้งหลายให้ไปหาบาตรของพระองค์ก็ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสามารถจะหาบาตรของพระองค์ได้พระภิกษุใหม่เป็นพระบรมรสัตว์ที่มีบารมีเต็มคือพระสริยเมตไตรเมตยะภิกขุเพียงแต่ยื่นมือไปแล้วก็อธิษฐานนำบารมีว่าท่านปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบาทก็มาปรากฏในมือของท่านอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราลงมาตรัสรู้นี้จะมีพระบรมสัตว์พร้อมบริวาร ลงมาจำนวนมากเพื่อสร้างบารมีเพราะฉะนั้นก็ในสมัยนั้นเราก็อาจจะได้เกิดมาได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าเราจะเป็นเทวดาอนุโมทนาที่พระองค์ได้มาตรัสรู้ก็เป็นไปได้เพราะอะไรเพราะในชาตินี้พวกเราก็ได้เกิดมาอีกก็มีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้านำพระสังฆเจ้าศรัทธาที่จะปฏิบัติบูชาเพราะการสร้างเจดีย์ที่จะปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้นะก็เป็นเครื่องสักการะเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณของท่านทั้ง3ประการพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณนั่นเองศุกร์ที่แล้วก็เดินทางไปร่วมพิธีที่จังหวัดลำปางที่วัดจองคำเนี่ยท่านหลวงพ่อพาดท่านได้สร้างเจดีย์พุทธคยาเท่ากับพระองค์จริงเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งที่สักการะบูชาของมนุษย์และก็เทวดาทั้งหลายแต่ว่าก็ยังไม่ได้ 100% ทีเดียวเพราะว่าบางแห่งก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ยังไม่ได้ถอดแบบแล้วยังไม่แต่งก็มีเจดีย์4ย่อ4เล็กๆเนี่ยค่อยๆดูนะเดี๋ยวค่อยๆเลื่อนไปอันนี้แล้วก็เท่ากับองค์จริงที่แรกสร้างที่แรกเลยเนี่ยต่ำกว่าองค์จริงนะรู้สึกจะ43เมตรก็ไปแก้ไขใหม่ตอนนี้เป็น53เมตรอันนี้ก็สร้างเป็นนะคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็รอลวดลายทำด้วยปูนปั้นแล้วก็ไปติดนะแต่ของจริงที่อินเดียนั่นก็แกะสลักหินทั้งหมดอันนี้จะปูนปั้นไปติดเป็นลวดลายเป็นหินแกะสลักอันนี้เป็นปูนปั้นอ่ะเปิดต่อไปนั่นก็เป็นพระจากจังหวัดอุดรมาช่วยงานเคยสร้างเจดีย์ที่อื่นมาแล้วก็มาช่วยงานก็เร่งงานอันนี้ก็เก็บตัดเหล็กนั่นก็โบกปูนอะไรกันอย่างนี้นะงานค่อนข้างจะเร่งมากดูลายนิดหนึ่งก็ได้อันนี้ลายตรงด้านบนใกล้ๆกับคล้ายๆเป็นธรรมจักรด้านบนแล้วก็เป็นองค์เจดีย์ก็เป็นลายปูนปั้นทั้งหมดนี่พระพุทธรูปปางต่างๆที่อยู่ในช่องนะในช่องแต่ละช่องอันนี้ก็จะเป็นนี่เป็นพระพุทธรูปอันนี้เป็นด้านหน้าของพระเจดีย์ที่เราเห็นแสงไฟอยู่ด้านในเจดีย์อยู่ด้านนี้ด้านหน้าอันนี้ประตูเข้าเนี่ยประตูเข้านี้ด้านในที่เห็นเป็นโคมไฟนะด้านในละอันนี้ด้านในก็ในฝ้าก็จะเป็นฝ้าที่ใช้ตีด้วยแผ่นฝ้าเนี่ยแล้วก็เสาก็เป็นหินอ่อนอันนี้เป็นพระพุทธรูปพระพุทธเมตตานะที่ประดิษฐานในเจดีย์อันนี้หล่อด้วยทองเหลืองพ่นสีทองสององค์อันนี้ก็รูปหนึ่งอันนี้เป็นแกะสลักอันนี้จะเป็นหยกเขียวอันนี้ก็เป็นหยกขาวประดิษฐานอยู่ข้างในอันนี้ชัดอันนี้ชัดเจนสามองค์นี่ตรงกลางแล้วนี่ตรงกลางกี่ดีนี่เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ด้านในอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเอาพระเจ้าวาดอันที่ไปฉลองในครั้งนี้ตอนนี้ท่านก็กำลังพรมน้ำมนต์ที่จะยกฉัตรอันนี้งานเททองวันมาฆะอันนี้นะมาฆะเททองเลื่อนไปเรื่อยอันนี้พระอบใส่พระบรมสารีริกธาตุนี่พระเถระหลวงพ่อเลี่ยมนี่หลวงพ่อเลี่ยมจังหวัดพระนครพงษ์นะกำลังสนทนาแล้วก็ธรรมะท่านมาร่วมงานอันนี้เป็นเวลากลางคืนที่เริ่มเปิดงานก็มีการจุดพลุแล้วก็ปล่อยโคมลอยนะประมาณ2ทุ่มเนี่ยประมาณ20นาฬิกาก็มีการตีกองเปิดงานแล้วก็ปล่อยโคมลอยนะเริ่มพิธีจุดพลุอันนี้ก็เป็นพิธีนะที่ไปเฉลิมฉลองหรือว่าเปิดเจดีย์ที่สร้างเสร็จแล้วเกือบ 100% น่ะนะแต่ยังเหลือรายละเอียดที่จะต้องทำอีกมากเหมือนกัน แต่ท่านกำหนดวันที่จะเปิดเจดีย์ในวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าการสร้างเจดีย์ก็ตามพระเจ้าตรัสว่าพระบรมสารีริกธาตุหนึ่งต้นมะเสมหาโพธิ์หนึ่งอัฐบริขารของท่านหนึ่งถ้าเรากราบไหว้บูชาระลึกไปถึงคุณของท่านแล้วก็จิตใจก็จะเป็นเทวดาได้ง่ายนะเป็นบุญเป็นกุศลหรือว่าเราไปกราบไหว้ที่ต้นโพที่พระมหาโมคคัลลานะนำเมล็ดพันธุ์มาปลูกไว้ที่เมืองวัดเชตวันโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้ที่ปลูกให้นี่เป็นต้นก็เป็นเครื่องระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองก็เป็นเรื่องจะเล่าเรื่องให้ฟังนิดหนึ่งก็ได้ในสมัยหลวงปู่ชาท่านหล่อพระประธานที่วัดน้องประพงนะที่ประปางยกสองมือคือท่านบอกว่าคนเดี๋ยวนี้สอนยากส่วนมากเราเห็นพระประธานยืนก็มีปางยกมือข้างเดียวหลวงพ่อชาท่านเห็นนิมิตทำสร้างพระยกมือสองมือก็มีคนมาถามหลวงปู่ว่าทำไมมีความหมายยังไงหลวงปู่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าเป็นปางนี้ปางอะไรท่านก็บอกว่าคนสมัยนี้ดื้อสอนยากพูดแล้วไม่ฟังต้องยกต้องพุทธเจ้าต้องยกสองมือนะครับคุณในสมัยนั้นก็ตอนที่หล่อเนี่ยนาเททองหล่อเนี่ยวันมาฆะเหมือนกันพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเสด็จเข้ามาอยู่ในพระอบนะที่บริเวณพิธีนั่นแหละในวันนั้นตอนนี้ก็สนทนากันบ้างเนาะนั่นก็เมื่อกี้ก็บรรยายไปในเรื่องที่ได้ไปในร่วมงานหนึ่งเรื่องของเกียรติฉลองเกียรติ นี่พวกเรามีความคิดเห็นเป็นยังไงนะในเรื่องนี้บ้างเรามีปัญหาอะไรที่จะสอบถามกันบ้างนะเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเรามีศรัทธาในเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุมากน้อยแค่ไหนถ้าท่านในเมืองไทยนี้ส่วนใหญ่ก็มีศรัทธามากนะหรือพม่าศรีลังกาอยากจะถามพวกเราบางทีพวกเราก็อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยในเรื่องนี้มีความเห็นยังไงลองถามดูบ้างที่ไหนที่สิงคโปร์ก่อนนะสิงคโปร์วันนี้มากี่คนไม่รู้ที่สิงคโปร์มากี่คนเนี่ย
13คนครับ
13คนเวนเจียไม่ได้มาเนาะไม่เห็นเนาะ
เวนเจียที่ today ไม่มา
อ๋อชัดหน่อยยาวใหญ
่พระบอกว่าเขาขอบคุณที่ท่านจันเปิดให้ใช้ไปดูวิดีโอครับแล้วเขารู้สึกเขาดูแล้วเขากำลังดูก็มีพิธีด้วยครับ
อนุโมทนาเนาะก็พัฒนากับคณะที่คิดแล้วก็ที่ช่วยจัดทำด้วยในวันนี้เนาะนักโยมเกิดปิติคือการเห็นนี่แหละการเห็นมองแล้วเป็นภาพมันถึงเกิดปิติขึ้นมาได้อนุโมทนาด้วยธรรมะก็เล่าเรื่องนึงกันนี่เรื่องเอาความทุกข์ก่อนมีความทุกข์กับความสุขในเรื่องพระบรมสารีริกธาตุสมัยบวชใหม่ๆก็ได้พระบรมสารีริกธาตุมาก็สวดมนต์ภาวนาทุกวันว่าพอบางองค์สวดมนต์แล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาหรือก็สวดแล้วมีพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมารอบๆเลยนะท่านก็เก็บไว้แล้วก็ถวายไปก็มีคราวนี้แล้วมาก็สวดมนต์ไปสงสัยท่านเพิ่มหรือยังเนาะก็เปิดดูอยู่เรื่อยอีก 2-3 วันก็สวดมนต์อีกภาวนาท่านเพิ่มหรือยังเปิดมาก็ทำหล่นก็นี่เอาแล้วก็นี่พระบรมสารีริกธาตุที่มีอยู่หลายองค์หล่นไปแล้วก็หาไม่เจอคราวนี้ก็คิดใหม่เป็นทุกข์ว่าเราบารมีน้อยนะที่มีอยู่แล้วก็ทำหล่นไปด้วยเสร็จแล้วก็นะถ้าเกิดเหมือนกับเราไม่มีบารมีเนี่ยเป็นทุกข์อย่างเงี้ยมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เ นี่ว่าถ้าเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะเราสวดบูชาไว้นะอธิษฐานบารมีว่าสมัยนี้นะถ้าเรายังไม่ได้บรรลุธรรมเราเกิดเป็นเทวดาในสมัย 5,000 ปีเนี่ยในพระสูตรก็บอกว่าพระบรมสารีริกธาตุในสามโลกธาตุนี่แหละมนุสโลกเทวโลกพรหมโลกเนี่ยจะมารวมกันที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เรียกว่าเกิดมหัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งและพระพุทธเจ้าก็จะเทศโปรดเทวดา7วัน7คืนในสมัยนั้นก็จะมีผู้ที่บรรลุนะเทวดาพรหมจะบรรลุจำนวนมากตามที่มาเลเซียบ้างเนาะนี
่เขารู้สึกที่งานที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสที่ดีครับก็ร่วมในงานศักดิ์สิทธิ์มากครับแล้วก็ตอนแรกเข้าใจเรื่องพระสรีระธาตุยากครับเข้าใจยากคือตอนแรกครับแต่ตอนที่น้องชายได้มีพระสรีระธาตุมาเพิ่มขึ้นเขาก็เริ่มศรัทธาเริ่มเชื่อครับแล้วก็ที่พระภิกษุสอนว่าให้ระลึกถึงอันนี้พระสรีระธาตุแล้วก็ไม่ให้ยึดถือด้วยอันนี้เขาก็มันจะเริ่มเข้าใจคร
ับ งานก็ดีแล้วเนาะอย่างต่อมาก็เคยมีประสบการณ์เหมือนกันอ่ะมีโยมผู้มีศรัทธาสมัยไปศรีลังกาถวายเจดีย์ก็ขึ้นไปกราบนมัสการและพระบาทพระเจ้าที่เขาสมณกุฏที่ศรีลังกาก็สวดมนต์สวดมงคลก็เป็นอัศจรรย์ว่าเห็นเทวดาทั้งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วเหล่าเทวดาจำนวนมากทีเดียวองค์บรมสัจเจ้าก็เสด็จมาด้วยนะองค์บรมสัจเจ้าพระอรหันตเดชสวนบรมบริสัทเจ้าเสด็จมาแล้วที่ตอนขณะที่ลงมาก็คิดก็มีโยมมาถวายพระอบแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่มีบรมสัจพระบรมสัจพุทธธาตุปรากฏว่ามีความรู้สึกว่าในย่ามเนี่ยมีพระบรมสัจธาตุเสด็จมาก็เอามือเข้าไปในย่ามก็รู้แล้วว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระบรมสัจธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานมาให้แล้วถึงที่พักก็มาดูนะแล้วก็กลับมาเมืองไทยก็สายขึ้นก็รวมมาไว้แล้วก็มาจุที่พระประธานที่พระเกศพระประธานที่วัดมาบจันทร์นั่นก็เกิดปิติเกิดความศรัทธาเริ่มใสนะในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างมากในพระพุทธเจ้าท่านก็นะตรัสเอาไว้อย่างหนึ่งว่าสมัยพระองค์กำลังเสด็จดับขันธปรินิพพานเทวดาจำนวนมากก็นะโปรยปลายดอกไม้มนดอกมนทาทิพย์ดอกไม้สวรรค์เนี่ยบูชาพระองค์จำนวนมากทีเดียวแต่พระองค์ก็ทรงบอกว่าอันนี้องค์ไม่ทรงยินดีหรอกพระองค์ประสงค์ที่สร้างบารมีมาแล้วแล้วก็นำมาตรัสรู้ได้มาสั่งสอนเพราะถ้าประสงค์พระองค์ต้องการให้พวกเรานั้นปฏิบัติให้มีทานมีศีลอานิสงส์ของทานศีลก็ทำให้เรามีความสุขใจเรียกว่าเป็นสวรรค์เกิดละบาปบำเพ็ญบุญแค่พวกเราก็ต้องพยายามว่าสวดมนต์บูชาพระพุทธเจ้านะด้วยความมีสติระลึกในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยเช้าเย็นไม่ขาดแล้วเราเดินทางไปใกล้ๆที่ไหนเราก็สวดมนต์เอาไว้ในใจเราย่อๆมากับพุทโธธัมโมสังโฆหรือจะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิก็ได้เอาไว้ในใจของเราเมื่อเราว่างจากกิจการงานสักชั่วครู่หนึ่งสัก5นาทีก็เราทำใจของเรานี้ให้นะสงบนิ่งถ้าเป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าให้เราปฏิบัติบูชาพระองค์ท่านแต่ละที่มาเลเซียอีกแห่งหนึ่งเป็นไงเนาะนี่สนทนาบ้างก็ได้มันเดาตมะวันนี้มากี่คนเนาะมีอะไรจะสนทนากันบ้างไหมยังไง
โอกาสครับเขาก็ไปที่วัดหนึ่งแล้วก็มีพระสวดมนต์ครับน่าจะสวดมงคลครับแล้วมีพระสรีระธาตุเสด็จมาครับเยอะครับเสด็จที่เพื่อนนะครับแล้วก็เขาจะมาเก็บครับแล้วแต่เขาไม่ได้เก็บ เก็บเองครับเขาก็จะถวายที่วัดที่อินเดียพุทธกายาที่วัดอื่นนะครับหรือคนอื่นนะครับเขาบอกว่าเขาก็มีศรัทธาครับพุทธธรรมประสงค์เดเขายังไม่มีพิธีเกิดเกี่ยวกับอันนี้พระสารีกธาตุนะครับ
มันก็ไม่เป็นไรนั่นเราไม่เป็นไรหรอกนะพอพระองค์ตรัสว่าให้เราปฏิบัติบูชานะเป็นหลักที่สำคัญนะการมีเจริญสติการสวดมนต์การภาวนานี่แหละเป็นหลักสำคัญนะอันนี้แล้วแต่ว่านิสัยหรือวาสนาของแต่ละคนเราไม่เหมือนกันเราไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาธาตุก็ไม่เป็นไรแต่ให้เราระลึกในคุณของพระพุทธเจ้าเท่ากับว่าเราก็นะจะเห็นพระพุทธเจ้าในใจของเราอยู่ละระลึกในคุณของท่านพระปัญญาคุณของท่านที่พระองค์ได้มีปัญญาสามารถตัดกิเลสได้และพระองค์เองใจพระองค์บริสุทธิ์เราระลึกไปอย่างนี้นะถ้ากับว่าเราก็เคารพพระพุทธเจ้าในการปฏิบัติก็คงพอสมควรมั้งนะนี่นะนิยมก็จะให้พรนะให้พรทั้งพวกเราด้วยที่อยู่นี่แล้วก็ทั้งบารมีที่คณะธรรมาที่ได้เดินทางไปเริ่มฉลองเจดีย์นะที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้บุญในบุญบารมีอันใดที่ได้มาก็ทั้งบารมีของคณะสงฆ์ด้วยทั้งหมดขอบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาทุกพระองค์พระสงฆ์สาวกของพระเจ้าพระอรหันต์อุบาจารย์ทั้งหลายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อจ่าให้ประทานพรถ้าพวกเราทุกคนนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่กิจการงานตลอดจนการสร้างสมบูรณ์บารมีนะให้สูงสุดทุกคนนะสำหรับพ่อ